με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει.
Καλό σας μεσημέρι, ώρα για την εκπομπή με τον αέρα του πρώτου. Στο μικρόφωνο η Εύη Μουρούζη, στη ροή του ήχου όπως πάντα η Ναγερή Μουρατιάν. Να σας πω ότι σαν σήμερα φίλες και φίλοι μου, στις 19 Σεπτεμβρίου του 2015, το Γεωπάρκο Τρόδους εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς, ταξιδεύοντας προς το Τρόδος, έχετε επισκεφθεί ή τουλάχιστον έχετε δει το κέντρο επισκεπτών του Γεωπάρκου Τρόδους και τις πινακίδες με χάρτες και εξηγήσεις τις οποίες γίνεται αναφορά στα πετρώματα του Γεωπάρκου. Το Γεωπάρκο Τρόδους είναι παγκόσμια γνωστό, διότι λόγω της παγκόσμιας μοναδικότητας της οροσειράς του Τρόδους αποτελεί πόλο έλξης για πολλά ξένα πανεπιστήμια που το επισκέπτονται για επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, είναι πόλος έλξης τουρισμού όχι μόνο για τη γεωλογία αλλά και για την μοναδική βιοποικιλότητα. Μαζί μας στο στούτιο και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό είναι ο δόκτωρας Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, ο οποίος ασχολείται με τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση άγριας ζωής και τη γεωλογία της Κύπρου από το 1985. Έχει ασχοληθεί σε βάθος με τη γεωλογία και τη βιοποικιλότητα του Τρόδους, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου, και ο τεράστιος αριθμός επιστημονικών μελετών που έχει γράψει έχουν παρουσιαστεί σε αρκετά βιβλία, επιστημονικά συνέδρια και σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για το Γεωπάρκο Τρόδους. Σας καλωσορίζω στο στούτιό μας, δόκτωρα Χατζηστερκώτη, και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέτετε να είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να μιλήσω στην πολύ ωραία εκπομπή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκομαι στην εκπομπή σας. Κάθε φορά είναι μεγάλη ευχαρίστηση να παρευρίσκομαι και να συμμετέχω και να συνομιλώ μαζί σας.
Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι την προηγούμενη φορά που σας είχαμε μαζί μας μιλήσαμε για τα φίδια της Κύπρου.
Ναι.
Σήμερα όμως θα μιλήσουμε... Σήμερα να μιλήσουμε για το Γεωπάρκο Τρόδους.
Βεβαίως.
Και θα θέλαμε να μας πείτε τι γνωρίζετε εσείς.
Να αρχίσουμε
εσείς
με το που βρίσκεται το Γεωπάρκο. Το Γεωπάρκο Τρόδους βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Κύπρου, στην οροσειρά του Τρόδους. Μεγάλος έκταση, έχει μια έκταση γύρω στα 137.000 χεκτάρια ή 1.147 τετραγωνικά μέτρα. Καταλαμβάνει περίπου το 45% της συνολικής έκτασης της οροσειράς του Τρόδου και 15% της συνολικής έκτασης της Κύπρου. Είναι τόσο σπουδαίο που, όπως έχετε πει, είναι τόσο σπουδαίο και σημαντικό που το 2015 εντάχθηκε επίσημα στο δίκτυο των παγκοσμίων γεωπάρκων της UNESCO.
Δόκτωρ Χατζηστερκώτη, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, μπορείτε να μας πείτε ποια χωριά περιλαμβάνει το Γεωπάρκο?
Σωστό. Το Γεωπάρκο Τρόδους στα ανατολικά εκτείνεται από τα χωριά Μιτσερών, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου και Ποτάμι. Στα βόρεια από τα Κατίδατα μέχρι τον κάμπο της Ακίστρας. Στα δυτικά μέχρι το Σταυρό της Ψόκας που βρίσκεται στο κέντρο του δάσους της Πάφου. Πάει μέχρι το βουνί της Παναγιάς και στα νότια και νοδιοδυτικά από το χωριό Βρέτσα, έναν εγκατελειμμένο τουρκοκυπριακό χωριό στις παρυφές του δάσους της Πάφου. Φτάνει μέχρι την Πιτσιλιά και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παπούτσαν και τον Άγιον Επιφάνιον.
Δηλαδή, πόσες επαρχίες καλύπτουν όλα αυτά τα χωριά?
Διοικητικά εμπίπτει σε τρεις επαρχίες. Την επαρχία της Λευκωσίας, της Πάφου και της Λεμεσού. Αρχίζει από μια υψομετρική ζώνη 300 μέτρων και καταλήγει ως τη ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, τη Χιονίστρα, με υψόμετρο γύρω στα 1.952 μέτρα. Περιλαμβάνει 110 χωριά με συνολικό πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων.
Είναι πολύ μεγάλη έκταση.
Είναι μεγάλη έκταση, ένας σημαντικός οικότοπος. Και μια ποικιλία τοπίων και πετρωμάτων είναι γι' αυτό που
ότι πρέπει για εκδρομή.
Ό,τι πρέπει για εκδρομή, ναι.
Ναι, να σας ρωτήσω, στα βιβλία σας, στο βιβλίο σας «Μεγάλα φυσικά φαινόμενα της Κύπρου» που έχει εκδώσει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αναφέρεστε στο Τρόδος και λέτε ότι είναι ένα από τα μεγάλα φυσικά φαινόμενα της Κύπρου. Τι είναι αυτό που κάνει το Τρόδος έναν τόσο μεγάλο φυσικό φαινόμενο και τόσο μοναδικό παγκοσμίως?
Ωραία. Αυτό που κάνει τόσο σπουδαίο και σημαντικό είναι η γεωλογική του ιστορία, η βιοποικιλότητα του, τα πολλά ενδυμικά φυτά και ζώα, ο τρόπος της δημιουργίας και η σχέση του με τη δημιουργία της Κύπρου, αλλά και του πλανήτη γενικά. Mm-hmm. Για να κατανοήσουμε πώς δημιουργήθηκε το Τρόδος, θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε πώς δημιουργήθηκε η Μεσόγειος. Η Μεσόγειος δεν ήταν πάντα όπως τη ξέρουμε σήμερα.
Αλλά
κάποτε ήταν ένας τεράστιος ωκεανός. Μελετώντας, ψάχνοντας τις γεωλογικές μελέτες, παρατηρούμε ότι το σημερινό σχήμα της Μεσογείου είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης του πανάρχιου ωκεανού της Στιθίος, ενός ωκεανού που φέρει το όνομα της αρχαίας ελληνικής θεότητας των ωκεανών, την Τιθία. Γι' αυτό λέγεται ωκεανός της Στιθίος. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ που είναι σήμερα η Μεσόγειος, στο ανώτερο παλαιοζωικών, δηλαδή πριν 250 εκατομμύρια χρόνια, όταν οι ήπειροι της γης ήταν ενωμένες μεταξύ τους και σχημάτιζαν μια τεράστια ήπειρο, την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν Παγία, υπήρχε μόνο ένας τεράστιος ωκεανός που οι επιστήμονες τον αποκάλεσαν Πανθάλασσα. Mm-hmm. Στην Παγία υπήρχε ένας τεράστιος κόλπος που σχεδόν τη διαχώριζε στα δύο. Ο τεράστιος αυτός κόλπος αντιστοιχούσε στη θάλασσα της Στιθίος. Mm-hmm. Λόγω των μετακινήσεων των πλακών του φλοιού της γης, η Παγία διαχωρίστηκε σε δύο τεράστιες υπήρους που άρχισαν να απομακρύνονται η μία από την άλλη. Και η μία άρχισε να διασπάται σε μικρότερα τεμάχια, τα οποία είναι η σημερινή Ήπειρη. Οι μετακινήσεις και ανακατατάξεις του γήινου φλοιού και ο διαχωρισμός της Παγίας στις σημερινές Ηπείρους είχαν ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία της Κύπρου. Mm-hmm. Πριν από πολύ αρχαία ιστορία, μιλούμε για εκατομμύρια χρόνια. Πριν 85 έως 92 εκατομμύρια χρόνια, λόγω της σύγκρουσης της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας με την ευρασιατική, mm-hmm. καθώς και τη βύθιση της πρώτης κάτω από τη δεύτερη, δηλαδή με τη σύγκρουση η μία μπήκε που κάτω από την άλλη και η από πάνω άρχισε να ανυψώνεται. Άρχισε η ανύψωση του βυθού της Στιθίος, του ωκεανού, του τότες ωκεανού και η έναρξη της δημιουργίας της οροσειράς του Τρόδους. Δηλαδή το κομμάτι του βυθού του ωκεανού το οποίο άρχισε να ανυψώνεται, ανυψώθηκε τόσο πολύ που σήμερα εξελίχθηκε στις αυτό που γνωρίζουμε Τρόδους.
Ως οροσειράν Τρόδους.
Άρα η οροσειρά του Τρόδους είναι γεωλογικά ένας οφειόλιθος. Ο όρος οφειόλιθος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια ομάδα πυρηγενών πετρωμάτων από τα οποία αποτελείται ο ωκεάνιος φλοιός ή ο ωκεάνιος βυθός στην περίπτωσή μας. Θα πρέπει να αναφέρω ότι όταν στεκόμαστε στη δασόδη κορυφή του Τρόδους που καλύπτεται από τα πολύ ωραία, από την ωραία μαύρη μπεύκιν και τα υπόλοιπα ωραία δέντρα του Τρόδους, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ή να υποψιαστούμε ή να αντιληφθούμε ότι στεκόμαστε πάνω στο βαθύτερο στρώμα ενός κομματιού ωκεάνιου φλοιού ή ότι στεκόμαστε πάνω στο βυθόν του ωκεανού καθώς και του ανώτερου μανδύα της γης. Με άλλα λόγια, σε έναν οφειολιθικό σύμπλεγμα που άρχισε να δημιουργείται πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια 8.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Είναι πολύ φοβερό αυτό που μας λέτε, δηλαδή σκέφτομαι να πάμε καμιά φορά στο Τρόδος πάνω αντί να βρίσκουμε, ξέρω εγώ, κουκουνάρια, να αρχίσουμε να βρίσκουμε και απολιθώματα.
Πάρα πολλοί χώροι οι οποίοι είναι γεμάτοι απολιθώματα. Όλη η Κύπρος έχει αναδυθεί από το φλοιό της θάλασσας και όλη η Κύπρος είναι γεμάτη από διάφορα απολιθώματα. Αν πας στο Γέρι, παραδείγματος χάρη, η Βράχη στη βιομηχανική περιοχή είναι γεμάτη από κοχύλια, συμπιεσμένα κοχύλια, ολόκληρη Βράχη εκεί είναι σκέτον κοχύλι. Αν πας στο Αριδιού θα βρεις μέχρι δόντια καρχαρία. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου βρήκε μέχρι σκελετούς φάλαινας στην περιοχή της Αρειδιού. Δηλαδή ενδείξεις, αποδείξεις της προέλευσης της
σκέψης. Θέλουμε έτσι να μας σταθείτε λίγο σε αυτήν την ανύψωση του τρόδους που έγινε τέλος πάντων από βυθός αυτή η οροσύρα που ξέρουμε.
Ναι. Η ανύψωση, η ανάδυση του τρόδους άρχισε κατά το τέλος της Ολιγοκένου, αρχές της Μειοκένου, πριν 25 εκατομμύρια χρόνια. Διότι είπα αρχικά ότι άρχισε η σύγκρουση στις 90 εκατομμύρια χρόνια περίπου, αλλά η πραγματική ανάδυση άρχισε πριν 25 εκατομμύρια χρόνια. Η μεγάλη όμως ανύψωση του τρόδους έγινε στο Μειόκενο, Πλειστόκενο και Ολόκενο υπό μορφή παλμικών κινήσεων. Δεν ήταν μια απότομη κίνηση, ήταν υπό μορφή παλμικών κινήσεων. Κατώτερον Πλειστόκενο η οροσειρά του τρόδους ήταν ένα χαμηλό νησάκι.
Μάλιστα.
Και η οροσειρά της Κερίνιας, η οποία ήταν βαθιά βυθισμένη, πριν 10 εκατομμύρια χρόνια άρχισε να αναδύεται σχηματίζοντας την οροσειρά του πενταδακτύλου. Μια τεράστια συμπίεση και δραστική ανύψωση της Κύπρου έγινε κατά το Πλειστόκενο και Ολόκενο εποχή πριν περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Τότε το τρόδος, η οροσειρά της Κερίνιας και η Μεσαωρία ανυψώθηκαν ταυτόχρονα και για πρώτη φορά η Κύπρος αποτέλεσαν έναν ενιαίο νησί. Το τελικό σχήμα το πήρε περίπου πριν 12.000 χρόνια με το τέλος της εποχής των παγετών. Ως εκ τούτου η Κύπρος είναι έναν ωκεάνιο νησί που ουδέποτε ήταν ενωμένο με την απέναντι ξηρά, διότι βγήκε από το βυθό της θάλασσας.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θέλω έτσι να πούμε και στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες ότι αν έχουν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες με ευχαρίστηση θα απαντούσε ο κύριος Χατζηστερκώτης, μπορείτε να πάρετε φίλες και φίλοι στο 77 77 1085. Δόκτωρ Χατζηστερκώτη, κάποτε μας έλεγαν ότι η Κύπρος στα προϊστορικά χρόνια ήταν ενωμένη με γέφυρα ξηράς μέσω της Καρπασίας. Είναι σωστό αυτό που μας έλεγαν ή διότι με αυτά που μας λέτε και εσείς τώρα?
Το θυμάμαι και εγώ από τη δεκαετία του 60, έτσι ήταν και στα σχολεία μας δίδασκαν ότι η Κύπρος ήταν ενωμένη με την απέναντι ξηρά. Αυτόν έγινε, αυτόν επίστευε ο κόσμος και επιστήμονες ακόμη. Υπήρχαν και επιστήμονες και θα εξηγήσω γιατί. Πριν γίνουν γνωστά, ακόμη γνωστά, τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία προανάφερα για τη δημιουργία της Κύπρου και την ανάδυση της από τον βυθό του ωκεανού, επικρατούσε πράγματι η άποψη ότι στους προϊστορικούς χρόνους η Κύπρος ήταν ενωμένη με τις απέναντι αχτές της Μικράς Ασίας μέσω της Καρπασίας. Με βάση αυτήν τη θεωρία, μέσω αυτήν της χερσαίας γέφυρας, τα ζώα της Κύπρου, τα άγρια ζώα, αφήχθηκαν από τη Μικρά Ασία. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αφήχθηκαν και τα φυτά, επεκτείνοντας την παρουσία τους προς την Κύπρο. Από τις απέναντι αχτές σιγά σιγά έφτασαν και στην Κύπρο. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε και από επιστήμονες, κυρίως βοτανολόγους, οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς τους βοτανολόγους, είχαν την άποψη ότι στην Κύπρο υπάρχουν δεκάδες διφυτών που προέρχονται από περιοχές όπως η Αραβία, η Περσία, η Σαχάρα, η Ευρώπη αλλά και η Σιβηρία. Και δεν ρωτήθηκαν πώς βρέθηκαν αυτά τα φυτά στην Κύπρο. Ναι. Άρα έβγαλαν το συμπέρασμα, τη θεωρία ότι πρέπει η Κύπρος να ήταν ενωμένη με τις απέναντι αχτές. Λόγω αυτής της παρουσίας κατέληξα στο συμπέρασμα ότι για να υπάρχουν αυτά τα φυτά θα πρέπει η Κύπρος να ήταν ενωμένη με τη Συρία και την Νότια Ανατολία. Η ένωση αυτή, κατά την άποψή τους, θα πρέπει να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να επιτρέψει τη διασπορά των φυτών από τις χώρες προέλευσής τους προς την Κύπρο. Τώρα, εάν πράγματι υπήρχε αυτή η χερσαία γέφυρα, εκτός από τα φυτά, θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να περάσουν προς την Κύπρο και τα χερσαία θηλαστικά των απέναντι αχτών. Για άλλα θηλαστικά που έχουν την ικανότητα να πετούν, όπως οι νυχτερίδες, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, εφόσον μπορούν να εύκολα να περάσουν το εμπόδιο της θάλασσας πετώντας. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε όμως για τα χερσαία θηλαστικά που δεν μπορούν να πετάξουν, μιλούμε για γρινά, ποντικούς, μυγαλίδες, σκαντζόχυρους.
Δεν υπήρχε νικηβωτός τότε.
Ναι, ναι.
Άρα έπρεπε να υπήρχε
να περπατήσουν. Αλλά έπρεπε από αυτά τα ζώα να περάσουν, να περάσει ένας μεγάλος αριθμός. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν έγινε. Διότι σε περιοχές γύρω από την Κύπρο μέχρι και την Αραβία υπάρχουν πέραν των 100 ειδών χερσαίων θηλαστικών. Mm-hmm. Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, πριν την άφιξη του ανθρώπου στην Κύπρο, υπήρχαν μόνο 6 είδη χερσαίων θηλαστικών. Όπως σε πολλές εργασίες μου, όπως κάνω αναφορά σε πολλές εργασίες μου, τα ελόγω ζώα εξελίχθηκαν σε ενδημικά. Κάτι που δείχνει ότι η επικοινωνία της Κύπρου με τις απέναντι ακτές ήταν περιορισμένη ή ανύπαρκτη. Μόνο από αυτό βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα.
Μάλιστα.
Ακόμη και σήμερα ο αριθμός των χερσαίων ζώων της Κύπρου είναι περιορισμένος στα 11 είδη. Μέχρι πρόσφατα που ανακαλύφθηκε ο κυπριακός ποντικός, Μους Τσιπριάκους, mm-hmm. και επιβεβαιώθηκε η παρουσία της καφέ ποντίκας το 2020, υπήρχε η άποψη ότι υπήρχαν μόνο 9 είδη χερσαίων θηλαστικών σε σύγκριση με πέραν των 100 ναι. που υπάρχουν στις γειτονικές χώρες.
Από ό,τι έχω διαβάσει όμως, ο ποντικός, ο κυπριακός είναι δική σας ανακάλυψη με συνεργάτες σας από τη Γαλλία, έτσι.
Ναι, σωστό.
Μ' αρέσει πολύ και το όνομα το επιστημονικό που το Μους λέτε.
Μους Τσιπριάκους. Μους είναι ποντικός, Τσιπριάκους είναι κυπριακός.
Είναι
μοναδικός παγκοσμίως.
Μας μιλήσετε λίγο για τον Κυπριακό Ποντικό.
Πολύ ευχαρίστως. Mm-hmm. Είναι ίσως η πιο σημαντική ζωολογική ανακάλυψη που έγινε στην Ευρώπη τα τελευταία 120 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι το μοναδικό νέο είδος ενδημικού θηλαστικού που έχει ανακαλυφθεί στην Ευρώπη σε αυτόν το χρονικό διάστημα είναι αυτός ο Ποντικός. Δεν έχει ανακαλυφθεί νέο είδος άλλου χερσαίου θηλαστικού στην Ευρώπη τα τελευταία 120 χρόνια. Το εντοπίσαμε για πρώτη φορά το 2004. Το είχα εντοπίσει τότε για πρώτη φορά σε υπολείμματα τροφής ανθρωποπουλιών όταν έκανα ανάλυση για τη μελέτη. Βρήκα τις σιαγόνες ενός ποντικού που ήταν πιο μεγάλος σε μέγεθος από τον άλλον. Είχαν κάποιες διαφορές και εκεί υποψιάστηκα ότι έχουμε κάτι διαφορετικό mm-hmm. στην Κύπρο. Μέχρι τότε οι επιστήμονες, ειδικά οι ζωοαρχαιολόγοι που εργαζόντουσαν σε αρχαιολογικούς χώρους, είχαν εντοπίσει τέτοια κόκκαλα, αλλά είχαν την εντύπωση ότι ήταν το Μους Μασετόνικους, ο ποντικός ο μακεδονικός, κάτι που αποδείχθηκε ότι ήταν εντελώς λαθασμένο. Ναι. Τότε, επειδή έπρεπε να γίνει ανάλυση DNA και αυτό μπορούσε να γίνει, έναν από τα πανεπιστήμια που μπορούσε να το κάνουν αυτό είναι το Πανεπιστήμιο του Μοντπελιέρ στη Γαλλία, που έχουν δείγματα όλων των ποντικών του πλανήτη σε DNA. Mm-hmm. Έτσι, με τη συνεργασία όλων αυτών των επιστημόνων, του ερευνητή τότε του Τόμας Κούτσι, που έκανε το διδακτορικό του στο Σιλουρόκαμπον στην Παρεκκλησάν, του Ζαν Ντενίς Βιν και άλλων, κάμαμε τις μελέτες μας και ανακαλύψαμε ότι έχουμε ένα νέο μοναδικό είδος στον πλανήτη που βρίσκεται μόνο στην Κύπρο. Οι συγκριτικές μας μελέτες έδειξαν ότι ο Κυπριακός Ποντικός έχει έρθει στο νησί στην Κύπρο πριν μισό με 1 εκατομμύριο χρόνια. Το Κυπριακό Ποντίκι φαίνεται να είναι αρκετά κοινό σε όλη την Κύπρο. Το συναντούμε από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι 1600 περίπου μέτρα υψόμετρο, εδημεί σε περιοχές με αμπελώνες, σε λιβάδια και χωράφια που περιτριγύριζονται από θάμνους, φρύγανα, ξυσταρκές, ασφόδελους και σχήνους. Εντάξει, υπάρχει σε περιοχές με λιώνες, χαρουπιές, τρεμιθιές, μοσφυλιές και το σύνηθες περιβάλλον.
Πάντως ότι θα είμαστε περήφανοι για τον Κυπριακό Ποντικό με ξεπερνά.
Βασικό χαρακτηριστικό, έτσι, για να δούμε και τη διαφορά που mm-hmm. τον άλλον ποντικό, βασικό χαρακτηριστικό του Κυπριακού Ποντικού, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι το μεγάλο κρανίο και τα δόντια του, που είναι μεγαλύτερα από τον άλλον παρόμοιων είδων ποντικό. Κυπριακός Ποντικός συνεχίζει να παρουσιάζει έναν τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον και ομάδες από επιστήμονες από διάφορες χώρες συνεργαζόνται μαζί μου. Υπάρχει μια διεθνή συνεργασία mm-hmm. για συνέχιση της μελέτης του Κυπριακού Ποντικού. Σε μια πρόσφατη συνεργασία μαζί με Έλληνες, Γάλλους, Βρετανούς, να δεις πόσο επιστημονικό ενδιαφέρον παγκόσμιο έχει αυτός ο ποντικός.
Και εμείς δεν του δίνουμε την αξία που πρέπει.
Τι να κάνουμε, για τη διερεύνηση της γενετικής δομής και της ποικιλομορφίας του πληθυσμού αυτού του μικρού τροχτικού, η ανάλυση μας εντόπισε μεγάλη γενετική πληθυσμιακή ποικιλότητα σε όλη την Κύπρο. Άλιστα. Κατά τον υπολογισμό προτίμησης οικοτόπων, χρησιμοποιώντας δειγματοληπτικές τοποθεσίες, φάνηκε ότι ο Κυπριακός Ποντικός βρίσκεται σε μια ποικιλία οικοτόπων σε πάνω από το 80% του νησιού.
Μάλιστα. Είπετε μας ότι πρόσφατα επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της καφέ ποντίκας. Οι περισσότεροι όμως ξέρουμε τη μαύρη την ποντίκα που τρώει και τις χαρουπιές.
Ναι.
Ποια είναι αυτή η καφέ ποντίκα και υπάρχει και στο Τρόδος?
Ευτυχώς δεν υπάρχει στο Τρόδος, δεν την έχουμε εντοπίσει. Διότι είναι πολύ καταστροφική και να σας πω. Η ποντίκα που ξέραμε ότι υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κύπρο είναι η μαύρη ποντίκα ή ράτους ράτους όπως λέγεται επιστημονικά. Η καφέ ποντίκα ή ο νορβηγικός αρουραίος, ράτους νορβηγικούς από το επιστημονικό όνομα, είναι ένα είδος που στο παρελθόν η ύπαρξή του στην Κύπρο ήταν υπό αμφισβήτηση. Υπήρξε μια μελέτη το 2010 που έγραψε ότι υπήρχε, αλλά από το 2010 έγιναν πολλές μελέτες, πολλές παγιδεύσεις ποντικό και κανένας δεν κατάφερε να εντοπίσει αυτόν το είδος, έτσι όλοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει καφέ ποντίκα. Mm-hmm. Η ύπαρξη του επιβεβαιώθηκε με δείγματα που βρέθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου από εμένα και τους συνεργάτες μου, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Και στείλαμε για DNA δείγματα στην Ιταλία. Mm-hmm. Και με σωματοκρανιονικές μετρήσεις που έχω κάνει εγώ, εντοπίσαμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι έχουμε να κάνουμε με τον ποντικό αυτό. Στο Τρόδος που είπατε, δεν εντόπισα μέχρι σήμερα την καφέ ποντίκαν ή τον ράτους νορβηγικούς, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι η επικράτειά της επεκτείνεται και προς το Τρόδος. Υπάρχει, όπως είπα, στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμοχώστου και ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο ξαπλώνεται δεν είναι καθόλου παράξενο σύντομα να επεκταθεί και προς το Τρόδος, κάτι που δεν εύχομαι, όπως σας είπα.
Ίσως να μην του αρέσει πολύ το κρύο, να σε ελπίσουμε ότι δεν του αρέσει.
Τι να πω, να δείξει. Πάντως σε αρκετά μέρη του πλανήτη, κυρίως νησιά, έχει προκαλέσει ή συμβάλλει στην εξαφάνιση ή τη μείωση της εμβέλειας των ηθαγενών θηλαστικών, των πτηνών, των ερπετών, των ασπόντυλων μέσω της θύρευσης και του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Δηλαδή σκοτώνει, τρώει τις φωλιές, ναι. Τρώει τα αυγά. Περιόρισε την αναγέννηση πολλών φυτικών ειδών, τρώγοντας σπόρους και φυτά. Τρώει καλλιέργειες φυτών για την παραγωγή τροφίμων και καταστρέφει τα αποθέματα τροφίμων ουρώντας και αφοδεύοντας σε αυτά. Στην Κύπρο έχει παρατηρηθεί κυρίως σε φάρμες όπου τρέφεται με τις τροφές των ζώων, μολύνοντας και προκαλώντας μεγάλη ζημιά λόγω απώλειας τροφής. Να έχεις 20 τέτοιες ποντίκες.
Είναι πολύ αναγωγή αυτή η ποντίκα, ναι. Δεν τη θέλουμε.
Παρατηρήθηκε να βγάζει τρύπες στο πάτωμα. Έχω δει φάρμαν προς την περιοχή της Κοφίνου από εκεί που σχεδόν υπόσκαψε τα θεμέλια της φάρμας με τις τρύπες τους. Παρατηρήθηκε να σκοτώνει πουλερικά, ακόμη και νεογέννητα γουρουνάκια. Βγάζει τεράστιες τρύπες, όπως είπα, σε φάρμες και αποθήκες, δημιουργώντας ακόμη και πρόβλημα στα θεμέλια
των κτηρίων. Πόσο μεγάλη είναι αυτή?
Είναι περίπου μισό κιλό, φτάνει μέχρι μισό κιλό, σε σύγκριση με τη μαύρη μοντίκα που είναι γύρω στα 250 γραμμάρια.
Απίστευτο. Έχουμε και άλλα περίεργα θηλαστικά εδώ στην Κύπρο.
Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Εκτός από τον Κυπριακό ποντικό που αρκετοί τον βρίσκουν ενδιαφέρον και περίεργο. Εντάξει, υπάρχει φυσικά ο κοινός ποντικός, ο Μουσκιουλούς, ο οποίος ζει στα χωράφια και στα σπίτια. Δεν θα βρεις τον Κυπριακό ποντικό μέσα στα σπίτια. Είναι γύρω από τα χωριά, τουλάχιστον 300 μέτρα εγκοντευκή σε σπίτια. Ίσως από ανταγωνισμό με τον οικόσυνο των ποντικών, ίσως λόγω του μεγάλου αριθμού γάτων που υπάρχουν, είναι κάτι που ακόμη το ψάχνουμε. Πάντως, έναν περίεργο ενδημικό είδος, δηλαδή και αυτόν καθαρά κυπριακών, είναι ο ακανθοποντικός, ακόμη νησιώτης των επιστημονικών, ο οποίος είναι εντελώς άγνωστος, αλλά υπάρχει σε αρκετά μέρη της Κύπρου.
Τι είναι αυτός, είναι διασταύρωση ποντικού και σκαντζόχυρου?
Όχι.
Γιατί είναι ακαθόδης?
Είναι ακαθόδης διότι οι τρίχες του είναι χοντρές, λες και μοιάζει όπως του σκαντζόχυρου, γι' αυτό λέγεται ακανθοποντικός. Είναι τροχτικό, Είναι νυχτόβια ζώα τα πλήστα από αυτά, γι' αυτό δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα βλέπουμε. Γι' αυτό ζει κοντά σε απότομους βράχους κυρίως. Τον έχω εντοπίσει σε παραλία, βραχώδη παραλία στο Κάβον Γκρέκο, μέχρι τον Άγιο Μάμα πάνω στο περιοχές του Τροόδους, στις περιοχές του Πενταδακτύλου.
Άρα να γυρίσω, αν ανάψεις το φως καμιά νύχτα, δεν κινδυνεύεις να δεις τον ποντικό αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Μέχρι την περιοχή του κοντά στην Αθαλάσσα, σε κάποια ψώματα εκεί το έχουμε εντοπίσει απ' έξω από τη Λευκωσία. Εντάξει, είπαμε για τον ποντίκαν, όλοι γνωρίζουμε τον σκαντζόχυρο μας, ο οποίος είναι και αυτός ενδημικών.
Είναι είδος, είναι είδος και
ενδημικών
αυτό.
Υποείδος, ενδημικών κυπριακών, ο οποίος τρέφεται με έντομα, αλλά τρώει και εχίδνες, πολύ ωφελημών, ωφελημός και στη Γεωργία, διότι τρέφεται το βράδυ με βλαβερά έντομα. Ο λαγός που σύντομα χιλιάδες κυνηγοί θα τον καταδιώκουν για θύραμα, η αλεπού, που τρέφεται με τεράστιους αριθμούς αρουραίων και συμβάλλει και αυτή στον έλεγχο των τροχτικών.
Αγαπώ την Αλεπού.
Και εντελώς άγνωστα στον πλήστο στους γύρω κόσμων είναι η μυγαλίδα η κυπριακή, η κροσιτούρα Σιπρία.
Και που η είναι δηλαδή τι.
Η μυγαλίδα είναι μικρών εντομοφάγων. Είναι, όταν τη δεις μοιάζει με ποντικάκι, σχεδόν στο ίδιο μέγεθος, με πολύ μυτερή μυτίτσα και η, λες και είναι προβοσκίδα ελέφαντα. Ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιεί το βράδυ, έχει εξαιρετική νόσφρηση για να εντοπίσει τη λία της. Τα έντομα, διότι τρέφεται με έντομα.
Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο ζώο.
Για να δεις πρέπει να σου φέρει καμιά γάτα σου συνήθως άνθρωποι που την έχουν δει, διότι η γάτα τους τους έφερε ένα τέτοιο ζωάκι στο σπίτι και διερωτούνταν τι ήταν.
Διερωτούνταν αν πήγε σαφάρι η γάτα.
Ναι, ή σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε μέσα στην πισίνα και πνίχηκε. Και το άλλο το πιο αξιοπερίεργο, η μυγαλίδα η μικρή ή η μυγαλίδα η ετρουσκική, σάνκους ετρούσκους, και αυτό νυχτόβιον είδος, το οποίο είναι το πιο μικρό θηλαστικό στον κόσμο.
Εμείς εδώ στο Ρίκα έχουμε γάτες. Φυσικά, γι' αυτό να ακούμε γάτες.
Δεν ξέρω αν ακούνται.
Να
εντάξει,
κλείσουμε να μην
μιλήσαμε
ακούγονται.
Μιλήσαμε για τις γάτες, ακούσα και ποντικούς, ακούσα και αμυγαλίδες.
Σου λέει έχει φαγητόν εδώ, να πάμε.
Και τέλος το Κυπριακό Αγρινών.
Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θέλουμε οπωσδήποτε να μας πείτε περισσότερα.
Να σας πω.
Ναι, έχουμε ένα Κροατή να γυρίσουμε. Να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φέρνετε έτσι κόσμο να μας φέρνουμε πράγματα.
Βεβαίως, να μάθουμε γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει.
Πολύ, γιατί εγώ παρακολουθώ το, άκουσατε που τα φίδια. Τώρα ορισμένα πράγματα δεν τα ξέραμε, τώρα μάθαμε εντάξει.
Είδατε πόσα μπορούμε να μάθουμε, διότι ο...
Πράγματι, έχουμε εντύπωση.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν έχει κανέναν που τα ξέρει όλα, ούτε εγώ τα ξέρω όλα, γι' αυτό και συνεχίζω να μελετώ και να μαθαίνω.
Εγώ πήγα πάνω στο τρόδο στον τοπικό, αλλά δεν ήξερα να σκεφτώ. Ή φτιάχνω κάτι μόλι το περιτριέζω. Εγώ νόμιζα που είναι κακομετριά και πάνω.
Όχι, είναι πολύ μεγαλύτερη έκταση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που πήρατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, όπως μας είπατε, καταλήγουμε στο Αγρινό, που είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Κύπρο. Και σίγουρα θέλουμε να μας πείτε περισσότερα, είναι... να μας πείτε ό,τι γνωρίζετε βασικά για
πολύ...
το Αγρινό.
Ό,τι γνωρίζω δεν μπορώ να σου τα πω, διότι μπορούν οι μελέτες μου είναι γύρω στις 800 σελίδες που έχω, που έχω γράψει για το Αγρινό.
Τότε θα κλείσουμε χρονιαίο συμβόλαιο με το ΡΙΚ. Έχουμε ένα Κροατή και άλλο, να τον ακούσουμε να μην περιμένει. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σας.
Σας χαιρετώ, κύριε Χορκανέχα,
Χαίρετε, με ποιον μιλούμε?
Χαμηλώστε σας παρακαλούμε, κύριε πρόδρομε, το ραδιόφωνο.
Το μεγάλο ποιητή από το Πρασκιόν Αμοχώστου του, ο οποίος ευραβεύθηκε με πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό για το Κυπριακό Αγρινό που οργάνωσε το Ίδρυμα Φώτου Φωτιάδη το 2016 με ευκαιρία του έκτου Παγκόσμιου Συνέδριου για τα Ορεσίβια Οπλιφόρα Θηλαστικά και του 5ου Συμπόσιου για το Αγρινό.
Απίστευτη μνήμη.
Μάσικα.
Πάντως η κάτσι μου εμένα με τα ποντίκια είναι αυσίλη.
Κύριε Πρόδρομε μου, μπορείτε σας παρακαλώ να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο, γιατί ακούμε και άλλο ήχο.
Δεν έχω ραδιόφωνο, τώρα να έξω.
Α.
Όμως το παιδί είναι να θέλω να πω. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι...
Ναι, ίσως λίγο καλύτερο.
Ευχαριστώ που είπε για το βραδιόφωνο. Αλλά πρέπει να πούμε και του κράτους να προωθήσουν τα πράγματα. Μπορεί να βοηθήσω ιδιαίτερα τα χρήματα. Γιατί ασχολείται με την ιδιότητα, με τα βουνά, με τα λαντάκια, με τα δέντρα. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω, Χορκανή, αν ξέρεις τον Πεύκο της Αγιάς Μαύρης.
Συγγνώμη, τον Πεύκο.
Τον Πλάτανο, μάλλον, της Αγιάς Μαύρης.
Της Αγιάς. Καλό ακούεσαι.
Υπάρχει πολύ σόρυβος, κύριε Πρόδρομε μου, και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέτε.
Δεν μπορώ να πάω αλλού, διότι είμαι στο σπίτι. Άλλη φορά μιλούμε.
Όποτε θέλεις, θα είναι μεγάλη μου χαρά.
Ωραία, ευχαριστούμε που πήρατε. Καλή συνέχεια. Δυστυχώς κακός ο ήχος. Εντάξει, να μιλήσουμε όμως για το Αγρινό. Έχουμε ακροατές. Θα μιλήσουμε για το Αγρινό, κύριε Χατζηστερκότη.
Όχι, να μιλήσουμε, γιατί, να μην βρούμε χρόνο.
Παρακαλώ, σας ακούμε.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας.
Ένα λεπτό να λίγο στέψω το ραδιόφωνο.
Ναι, βέβαια.
Ήθελα να ρωτήσω, όλα τα είδη αυτών των ποντικών που μας έχει πει ο καλεσμένος σας, είναι βλαβερά για τον άνθρωπο? Υπάρχουν ποντίκια που δεν είναι βλαβερά? Αν μπορεί να μας ψυχωρεί.
Βεβαίως, θα ακούσετε Βεβαίως. Την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, γεια, καλή συνέχεια.
Κοιτάξτε, αν πάρουμε τους αρουραίους ή τις ποντίτσες, όπως τις λέμε στην Κύπρο, ήδη έχω πει αρκετά για του Ράτους Νορβήγικους, της καφέ ποντίκας, για τις τεράστιες ζημιές που προκαλεί στη βιοπικιλότητα. Όπως έχω πει, σε κάποια νησιά, κάποια σπάνια είδη μικρών θηλαστικών πουλιών έχουν εξαφανιστεί λόγος αυτής της ποντίκας, και σε κάποια νησιά, σε άλλες χώρες, γίνεται μια τεράστια εκστρατεία να προστατευτούν τα τοπικά είδη και να εξαφανίσουν τις ποντίκες. Η μαύρη ποντίκα, η οποία ξέρουμε στην Κύπρο προκαλεί τεράστιες ζημιές στην Γεωργία, και ιδιαίτερα είναι γνωστή για τις ζημιές τις οποίες προκαλεί στις χαρουπιές. Ειδικά το καλοκαίρι, Αύγουστο, ιδιαίτερα που η υγρασία δεν έχει αρκετό νερό και η υγρασία είναι αυξημένη στις χαρουπιές, ξύζει τους φρέσκους βλαστούς της χαρουπιές, με αποτέλεσμα ολόκληρα χαρουπόδεντρα μέσα σε 2-3 χρόνια, εάν δεν γίνει εντατική καταπολέμηση της ποντίκας, να ξηραίνονται, με αποτέλεσμα να προκαλεί τεράστιες καταστροφές στη Γεωργία. Όσον αφορά τα μικρά τα ποντικάκια, των ποντικών των Κυπριακών και των ποντικών των Οικόσιτων. Ο ποντικός ο Οικόσιτος, εάν πει στο σπίτι σου, όπως και η ποντίκα, οποιαδήποτε ποντίκα, θα σου φάει μέχρι τα ρούχα σου στο ερμάρι, θα σου φάει τα τρόφιμα, θα σου τα μολύνει. Είχαμε περίπτωση που ετρύπησαν τους χυμούς κάπου το αρμάρακι, γέμισε ο τόπος νερά, κάνει τρομερές καταστροφές. Αλλά είναι και το θέμα των ασθενειών.
Ναι, σε αυτόν φανταζόμαι να φέρω.
Οι ποντίκες μπορούν να μεταδώσουν τον τύφο. Και ο τύφος μεταδίδεται με τους ψήλους. Ο ψήλος που πάει πάνω στην ποντίκα μολύνεται, και όταν δαγκάσει έναν άνθρωπο μπορεί να του μεταδώσει τον τύφο. Τώρα, επειδή τις ποντίκες τις τρώνε οι γάτες, πολλές φορές όταν μια γάτα πιάσει μια ποντίκα, οι ψήλοι φεύγουν από την ποντίκα και πάνε πάνω στο γάτο. Ο γάτος έρχεται στο σπίτι και μεταφέρει αυτούς τους ψήλους στο σπίτι, έτσι μεταφέρεται το
και
πρόβλημα
για...
στο σπίτι.
Ναι.
Όταν την εποχή που υπήρχαν οι μεγάλες επιδημίες όπως η πανόλη, με τον ίδιο τρόπο με τους γάτους μεταφέροντας στο σπίτι, και ο άνθρωπος έπιανε αυτήν την θανατηφόρα τρομερή ασθένεια. Εκτός από τις ασθένειες αυτές, προκαλούν και αρκετές ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται και στις φάρμες, τα ζώα, στις αγελάδες, τα πρόβατα, ασθένειες οι οποίες και αυτές μπορούν να έχουν προβλήματα, να δημιουργήσουν προβλήματα στον άνθρωπο. Ίσως το πιο ακίνδυνο να είναι ο κυπριακός ποντικός που ζει μακριά από τις κατοικίες των ανθρώπων, ζει μακριά από τα χωριά, ζει στα χωράφια και δεν έχουμε οποιαδήποτε μέχρι σήμερα ένδειξη ή μελέτη που να δείχνει ότι είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, όπως ο ποντικός ο οικόσιτος, η μαύρη ποντίκα και η καφέ ποντίκα. Mm-hmm. Αυτά μόνο μερικά από το πλήθος των προβλημάτων που έχουν, όπως πολύ σωστά ερωτήσετε, αυτά τα τροχτικά.
Μάλιστα. Να πάμε στα γρινά τώρα.
Να πάμε στα γρινά, βεβαίως. Είναι έναν, όπως έχω πει, ένα από τα ζώα, τα κυπριακά ζώα, από τα ζώα της Κύπρου, έχουν μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλο θηλαστικό. Ασχολούμαι συγκεκριμένα που το, όπως είπατε, που το 1985, όταν έκανα τη διδακτορική μου διατριβή για τα αγρινά πάνω στο αγρινό στο Σταυρό της Ψόκας, και μάλιστα είχα ζήσει 4 χρόνια στο δάσος της Πάφου μαζί με τα αγρινά. Είναι ζώο το οποίο είναι ενδημικό υποείδος, αλλά και το εθνικό ζώο της Κύπρου. Το αγρινό κάποτε ήταν διασκορπισμένο, όπως είπαμε, σε όλη την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια από το δάσος της Πάφου, που ήταν ο οικότοπος του, επεκτάθηκε στην περιοχή του Τροόδους και παρατηρείται μια συνεχής επέκταση και προς άλλες περιοχές. Θα πρέπει να αναφέρω ότι στο Τρόδος υπήρχε μέχρι το 1945 περίπου, που τότε με το εντατικό λαθροκυνήγι εξαλείφθηκε και περιορίστηκε στο δάσος της Πάφου και πολλές φορές κόντεψε να εξαφανιστεί από το λαθροκυνήγι και στο δάσος της Πάφου. Ένας βασικός παράγοντας που το περιορίζει είναι αυτή η λαθροθυρία, αλλά και οι ζημιές που προκαλεί στις γεωργικές καλλιέργειες, ιδιαίτερα προς το τέλος του καλοκαιριού που ξηραίνονται τα χόρτα και αποτελούν 95% της διατροφής του. Ανάλυσα γύρω στα 24 στομάχια για να δω με τι τρέφεται. Φυσικά έχω κάνει και παρατηρήσεις ζώα τα οποία τρέφονται έξω στο δάσος με τηλεσκόπια. Και έχω εντοπίσει ότι 95% της τροφής μέσα στα στομάχια τους είναι καθαρό χόρτο. Με τη ξήραση του χόρτου όμως, η πρωτεΐνη που περιέχει πέφτει κάτω από το 7%, που είναι το επίπεδο για να διατηρηθεί ο οργανισμός του ζώου στα κανονικά φυσιολογικά επίπεδα. Τότε δεν έχουν αρκετό φαΐ για να συντηρηθεί ο οργανισμός. Αναγκάζονται να εισβάλλουν στα αμπέλια και σε άλλες γεωργικές καλλιέργειες, και τρέφονται κυρίως με αμπελόφυλλα που έχουν ψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Το αγρινό είναι το μόνο ζώο της Κύπρου για το οποίο έχουν οργανωθεί 5 παγκόσμια συνέδρια, από τα οποία τα 2 έγιναν στην Κύπρο από εμένα με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών κάτω από την Προεδρία μου. Λόγω της ενδημικότητας και της εμβληματικότητας του, είναι ζώο με τεράστια σημασία για τον τόπο μας φυσικά. Οι πλήστοι Κύπροι αισθάνονται περηφάνεια, όπως και εσείς, όπως
βέβαια,
μου είπατε,
ναι,
και το βλέπουν ως το καμάρι των βουνών μας. Έχουν διεξαχθεί και ποιητικοί διαγωνισμοί, όπως είπα προηγουμένως, με τον κύριο πρόδρομο που πήρε το πρώτο βραβείο. Ένας, το είχε μοιραστεί με κάποιον άλλον, εντάξει, αλλά ήταν πρώτο βραβείο. Ένα ζώο που αναβαθμίζει τον οικοτουρισμό του τόπου μας, διότι έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες για το αγρινό. Και εκτός από την εθνική και οικολογική αξία, έχει και οικονομική. Δεν είναι μόνο το ζώο με τις πλήστες επιστημονικές εργασίες, αλλά και το ζώο το οποίο επέφερε σε παγκόσμιο επίπεδο έντονες διαφωνίες και συζητήσεις μεταξύ των ειδικών σχετικά με την ταξινόμησή του. Όμως κάποιοι ξένοι επιστήμονες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν ταξινομικά τόσο των κυπριακών αγρινών όσο και των αγρινών της Σαρδινίας.
Έχουν ομοιότητες τα δύο?
Έχουν, αλλά έχουν πολλές διαφορές. Αυτό είναι διαφορετικά υποείδη. Εντάσσοντάς τα με το κατοικίδιο πρόβατο. Η δικαιολογία είναι ότι επειδή Η ζωοαρχαιολόγοι, αρχαιολόγοι σε διάφορους αρχαίους οικισμούς έχουν βρει οστά αγρινό. Θεωρήσαν ότι τα έχουν φέρει στην Κύπρο οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου, άρα για να το φέρουν το φέραν ως κατοικίδιο πρόβατο. Και βγάλαν το συμπέρασμα, κατά την άποψή μου, μάλλον λαθασμένα.
Ναι.
Άρα είναι κατοικίδιο πρόβατο, εφόσον το φέραν ως κατοικίδιο, άρα να το εντάξουμε με τα κατοικίδια πρόβατα. Το ίδιο και στη Σαρδινία, το οποίο το επιστημονικό όνομα του κατοικίδιου προβάτου είναι Ovis Aris, σε σύγκριση με το όνομα του αγρινού μας, το οποίο είναι Ovis Κμελίνη Όφιον. Όφιον είναι το κυπριακό.
Mm-hmm.
Τη Σαρδινία είναι το Ovis Κμελίνη Μούσιμο.
Mm-hmm.
Για ένα διάστημα αυτό πήγε να επικρατήσει στη διεθνή βιβλιογραφία με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην ταξινομική κατάταξη του αγρινού και από ενδημικών είδος υποβαθμίστηκε με τα κατοικίδια πρόβατα.
Nice.
Με τη συνεργασία αξιόλογων συνεργατών, κυρίως από την Ιταλία, και με νέα επιπρόσθετα επιστημονικά ευρήματα για τη μοναδικότητα του, αντιδράσαμε με επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, κυρίως σε επιστημονικά συνέδρια.
Ναι.
Η μεγαλύτερη προσπάθεια έγινε στο τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο, το οποίο είχα προαναφέρει, στη Λευκοσία το 2016. Το 6ο παγκόσμιο συνέδριο για τα οπλοφόρα θηλαστικά,
ναι,
και το 5ο διεθνές συμπόσιο για τα αγρινά, που έγινε στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα από τις 29 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ναι, το 2016. Εκεί πετύχαμε με τις μελέτες που παρουσιάσαμε, με τα δεδομένα που παρουσιάσαμε, τα οποία βασίστηκαν κυρίως στις πιο πρόσφατες εργασίες μου τότε,
ναι,
τώρα έχουν βγει αρκετές άλλες, με τους συνεργάτες μου από την Ιταλία, στις οποίες μελέτες πρωτοπορώντας παγκοσμίως καταγράψαμε για πρώτη φορά την πρώτη πλήρη ακολουθία μυτοχονδριακού DNA ενός κυπριακού αγρινού, και πραγματοποιήσαμε φυλογενετικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας σύνολα δεδομένων ολόκληρων μυτογενωμάτων OVIS, mm-hmm, προβάτων δηλαδή, εντάξει, που περιλαμβάνουν δείγματα από τα νησιά της Μεσογείου και της Κύπρου και της Κύπρου και της Σαρδινίας.
Και πετύχαμε
με βάση
να αυτές
τις εργασίες μας, η ακολουθία μυτογενώματος, το genome sequence του κυπριακού αγρινού, δεν ταιριάζει με καμία από τις απλομάδες κατοικιδίων προβάτων που περιγράφονται μέχρι στιγμής, και παρουσιάσαμε το ομόφωνο συμπέρασμα. Όλοι συμφωνήσαν κάτω από τα δικά μας συμπεράσματα, οι παρευρισκόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι το κυπριακό αγρινό είναι ενδημικό με το επιστημονικό όνομα Ovis Κμελίνη Όφιον. Μάλιστα δημοσίευσα τότε στα πρακτικά του συνεδρίου, ναι, και δημοσίευσα το εν λόγω ψήφισμα, το ομόφωνο ψήφισμα, για να υπάρχει και να το διαβάζουν
και
όλοι
να μην αμφισβητείτε.
Και να μην αμφισβητείτε.
Θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει, κυλά ο χρόνος, τον καταλαβαίνουμε όταν μαθαίνουμε τόσο πολύτιμα πράγματα. Νομίζω να δεσμευτείτε έτσι δημόσια ότι θα επανέλθετε ακόμα μία μέρα να μας πείτε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το Γεωπάρκο Τρόοδους.
Πολύ λίγα είπαμε, εντάξει, ούτε εγώ κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ,
εντάξει,
πολύ και εσάς,
φίλες
και φίλοι. Εφόσον
μου το ζητάτε, δεν θα χαλάσω χατήρι.
Ωραία, θα συνεννοηθούμε. Ευχαριστούμε και την Αγγελή που ήταν στον
Νίκο. Θέλετε να συνεχίσουμε,
βεβαίως,
να είστε καλά.
Κοιτάει τον εαυτό του για τη ρήτα αφεντικό του, τρώει το χρόνο του. Κι απ' του έρωτα την τρύπα βγαίνει κάθε βράδυ σκρύπα κι αφού γράζεται. Η βουή του κόσμου του, του τοπιών του, διπλανού του και κουράζεται. Αχ, ποντίκι μου καημένο, μοναχό, παρατημένο, δείγμα σπανίο. Πολιτισμού του τέος έρχεσαι εβδομαδιαίος σαν ζυζάνιο. Και μου λες να σ' αγαπήσω, που να πάω και την αφήσω, πως άραγε. Σαν και σένα ποντικάκια μες του κόσμου τα σοκάκια, πια παινιά, πια παινιά. Μες στη τόση μοναξιά θα τους τη βάραγε.
Μάου, μάου, θα πάω μαμάου, μάου, θα πάω παρδί.